Ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda wamu ne bannamikaaga abalala kitongozza kaweefube ow'okunoonya obukadde bwa ddoola z'Amerika 15.8 olw'okudduukirira entegeka ez'okulwanyisa Ebola. Entegeka eno etunulidde emyezi ogw'okutaano okutuuka mu gw'omunaana ng'ensimbi zifuniddwa olw'okusalawo kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abantu mu kwanganga mu bwangu. Ekimbe kino ekyesomye ebiro bino yadde nga bwe twogerera waliwo bannamikago abaawaddeyo edda obukadde bwa ddoola z'Amerika 3.10 wakyaliwo mu wato gwa bukadde bwa ddoola 12.70. Ebola ekika kya bundibugye yabalukawo ng'atandikira mu ssaza lye Ituri mu buvanjuba bwa DR Congo era atadde amawanga ageetoolodde Congo ku bunkenke nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Obutuukidde leero ng'abantu 7 bwe bakwatibwa Ebola mu Uganda ng'omu ye yaakafa ng'ono yava Congo ate abasoba mu 3 be bali mu kulondoolwa nga bateeberezebwa okuba nga baatabaganako n'abalwadde. Ensimbi ezeetaagibwa zaakuyamba disitulikiti ezisinga okubeera mu katyabaga ak'okubalukamu Ebola naddala ezo eziri ku nsalo eyawula Uganda ne DR Congo kw'ossa ezo ezibeeramu abantu bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala n'endala nga zaakukola ku bintu omuli omuli n'enkambi z'ababudami omuli okujjanjaba abalwadde b'Ebola, okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde, okusomesa abantu ku Ebola, okugula ebyokulya, okussaawo entegeka ez'okunaaba mu ngalo n'okukuuma obuyonjo, okubudaabuda abakoseddwa n'ebirala.